Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkany mektep muallimleri we ýokary synyp okuwçylary paýta ýygymyna mejbury çekilýär. Türkmenistanyň nowbatdaky paýta ýygym mögütümi dowam edýän mahal Balkany vilayetine häkimetler mektep muallimlerini we ýokary synyplaryň okuwçylarynyň paýta ýygymyna mejbury çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 sentýabrda Sewitden habar berdi. Onun maglumatlaryna görä orta mekteplerin ähli işgärleri şol sanly mugallimler bereket we serdar etraplarynyň gowuçy meýdanlaryna ýatymlyk paýta ýygmagy ekidilýär. Habarçy ýokary synyp mektep okuwçylarynyň hem ýygyma mejbury çekilýänliklerini habar berdi. Bölümiň pes hili we häzirki wagtda ölüm sanlarynyň ýokary bolmagy ýokardakylary alada goýmaýar. Diňe paýta ýygmaly diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýa-da-saň soňky bir näçe hepde bäri Türkmenistanda COVID-19 hadiseleri görülýär. Habarçy şeýşenbi günü günün ikinji ýarmyna Sewitde ähli içerki awtobus gatnaşyklarynyň ýatyrylanyny hem-de awtobuslarda mugallimleriň paýta ýygmagy ekidilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bir günüň dowamyny her mugallimden adynan 60 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Türkmenistanyň durly künjeklerine paýta ýygmyna bu ýyl adat taqsından sähel ýer girişildi. Türkmen medpowaty ýurdun durly künjeklerine ýygma ýer girişilmegini beýleki faktorlar bilen bir hatarda amatly howa şertleri bilen düşündirýär. Ýurdun gowçy meýdanlaryna bir ýam girişilen paýta ýygma mögütümini ahal Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 8-nji sentýabrda, Daşowul welaýatyna 15-nji sentýabrda resmi taýdan badalga bermek kararlaşdyryldy. Hasadol 18-nji awgustda Azatlyk radiosynyň Mar welaýatynyň habarçysy Sewitde büdjet işgärleriniň paýta ýygmagy mejbur edilýänliklerini habar berdi. 24-nji awgustda Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde ýerleşýän Gorag polkunyň eskerleri ýygym üçin paýta meýdanlaryna çekildi. 27-nji awgustda ýerli habarçymyz Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine mektep okuwçylarynyň paýta ýygmagyna mejburi çekilýänliklerini habar berdi. Bu aralykda bir türkmen terekeçisiniň Abaşanyň türkmen paýtasy ýerden yerden gadagançylygyny aýyrmak üçin Abaşa häkimetlerine bir ýyl mundan ozal haýyş bilen 100 tutanlygy mälim boldy. Ýa-da-saň 2018-nji ýylyň maýynda Abaşanyň gümrük gullugy mejburi zähmet bilen baglylykda türkmen paýtasynyň Abaşanyň çägine girdilmegine gadagançylyk girdi. Türkmen häkimetleri mejburi ýygma işlerine baat berip awgustyň aýagyna Lewapda aliment bergisi bolan adamlara jaza hökmüni paýta ýygdyryp başlady. Şu aralykda ýurdun ozal paýtaçylykdan boşadylan Sewitine Balkan welaýatyny hem okuwlaryň paýta ýygmasy sebäpli ýatyrylýanlygy barada 5-nji sentýabrda maglumat gelip gowuşdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar türkmen hökümetiniň paýta önümçüligine mejburi zähmetden ýa-da çağa zähmetinden peýdalanmagyny Berk tanqid edýärler. Berk döwlet ýetirçiligine habar beriş serişdeleri ýurtda paýtanyň esasan tehnika bilen ýygnylýanlygyny, ýygma gatnaşýan paýtaçylaryň ýokary ruhy berendik bilen zähmet çekýänliklerini öňe sürýär. Balkanyň häkimetler mugallimleri we mektep okuwçylaryny bereket hem-de serdar etraplarynyň gowuçy meýdanlaryna mejbury çekýän mahaly 14-nji awgustda ýerli Balkan gazety bereket etrabyna paýta ýygyjy kombaýnlaryň paýta möhümine taýýarlanylýanlygyny, serdar şäherindäki paýta rastlaýjy karhanasynyň işgärleriniň hem hasyly kabul etmäge taýýarlyk görýänligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň köpçüligi äşgär eden seýrek maglumatlaryndan çen tutulsa, Balkan welaýatynyň serdar we bereket etraplaryna esasan buğday we azyklyk bakça ekilýär.